Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Filip a obținut la București promisiuni de sprijin financiar, dar trebuie să fie convingător ca banii să-și vină.
Înainte de a livra prima tranșă a acestui acord, ne așteptăm din partea Guvernului Republicii Moldova să vină cu câteva măsuri concrete care să demonstreze voința de reformă.
Tarifele la gaze se reduc cu peste 10% din februarie. Kremlinul respinge afirmația că Vladimir Putin ar avea avere ascunse, făcută în premieră de un oficial american. Italia acoperă nudurile din Muzeul Capitolin cu ocazia vizitei președintelui iranian la Roma. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Vorbind marți la București în prezența premierului moldovean Pavel Filip, premierul român Dacian Cioloș a spus că România va începe să elibereze prima tranșă din creditul rambursabil promis anul trecut Republicii Moldova, doar când va fi reluat dialogul dintre Chișinău și Fondul Monetar Internațional. În prima sa vizită oficială, premierul Pavel Filip s-a întâlnit și cu președintele român Klaus Iohannis. Detalii imediat în program. Aflat la București, premierul Pavel Filip a declarat că actualul guvern nu se gândește la alegeri anticipate. La discuțiile cu premierul român Dacian Cioloș, Pavel Filip a precizat că prioritatea guvernului său este stabilitatea financiară a țării. Cu toate acestea, Filip a recunoscut că sunt de înțeles sentimentele celor care protestează sincer și a considerat protestele utile în condițiile în care presiunile societății civile, de fapt, mobilizează guvernul, îl face să nu fie relaxat, să muncească mai mult, a declarat Filip. Citat de hotnews.ro. Rusia nu va permite Occidentului să o pedepsească pentru că a decis să ducă o politică externă independentă, care ține cont de interesele Federației Ruse și nu ale Statelor Unite sau ale Uniunii Europene. Avertismentul a fost dat marți la Moscova de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, într-o conferință de presă la care a făcut bilanțul anului diplomatic 2015. Lavrov a criticat din nou inițiativele calificate drept destabilizatoare ale partenerilor sau ale foștilor parteneri din vest, în primul rând, extinderea spre est a Alianței Nord-Atlantice și staționarea unor elemente ale scutului antirachet american în țările din flancul de est al NATO, România și Polonia. Ucraina ar putea primi în 2016 credite și ajutoare financiare de la partenerii externi în valoare de până la 10 miliarde de dolari, a declarat ministrul de finanțe, Natalie Iarescu, la ședința de marți a guvernului de la Kiev. Ea a precizat că suma include sprijinul Fondului Monetar Internațional, dar totul depinde de seriozitatea reformelor care vor fi aplicate. FMI intenționează să acorde Ucrainei luna viitoare un credit de 1,7 miliarde de dolari pentru refacerea rezervei de aur. Bosnia-Herțegovina va depune pe 15 februarie cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat marți președinția bosniacă. Considerăm că am făcut suficiente progrese în această fază pentru a adresa o cerere de aderare credibilă, a declarat președintele în exercițiu al Bosniei-Herțegovina, Dragan Kovic. El a estimat că Bosnia ar putea obține statutul de stat candidat la începutul anului viitor, după care totul se va desfășura în mod accelerat. Calificată în 2003 drept candidat potențial la aderarea la Uniunea Europeană, Bosnia nu a reușit să obțină acest statut din cauza disputelor politice interetnice. Și președintele Iranului Hassan Rouhani și Papa Francis s-au întâlnit astăzi la Vatican, unde au făcut un schimb de cadouri.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul român Dacian Cioloș i-a spus omologului său moldovean Pavel Filip că România este gata să trimită de urgență ajutoare pentru perioada rece a anului cetățenilor Republicii Moldova, dar împrumutul de 150 de milioane de euro promis autorităților moldovene va începe să vină numai când noul guvern va arăta, prin fapte concrete, că este angajat la reforme, am citat. Aflat în mare dificultate financiară, noul premier moldovean a făcut astăzi prima sa vizită peste hotare, acolo de unde ajutoarele pot veni cel mai rapid, dacă va fi convingător. Relatează de la București Sabina Fati.
Republica Moldova ar trebui să vină cu un program de guvernare care să includă elementele acordului de asociere la Uniunea Europeană. Aceasta este cerința României înainte de a oferi orice ajutor financiar Republicii Moldova. Condiția nu a fost pusă cu voce tare în acești termeni, dar ea s-a discutat în spatele ușilor închise. Noul premier moldovean vizitează Bucureștiul cu gândul că de aici ar putea veni cel mai repede primul ajutor. I-a și spus președintelui Klaus Iohannis, prietenul bun, la nevoie se cunoaște, adăugând că face prima vizită în România, fiindcă își pune speranța în sprijinul pe care îl poate oferi partea română. În spatele discursului de frate aflat în mare nevoie, Pavel Filip este foarte pragmatic și crede că va obține de la București niște bani chiar înainte ca Republica Moldova să semneze un acord cu FMI, ceea ce s-ar putea întâmpla cel mai devreme luna viitoare. Cu toate că atât premierul cât și președintele român au vorbit despre condiționarea ajutorului financiar către Republica Moldova, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că Parlamentul României va analiza cu prioritate solicitarea trimisă de Klaus Iohannis în legătură cu împrumutul de 150 de milioane de euro pe care guvernul de la București a decis să-l acorde Republicii Moldova. Tăriceanu crede că banii românești îi vor da un respiro guvernului de la Chișinău în negocierile pe care le va avea cu FMI și Comisia Europeană. Ar fi vorba despre împrumutul pe care președintele Iohannis a refuzat să-l acorde Republicii Moldova în luna noiembrie. Este un acord de asistență rambursabilă pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei de stat. Împrumutul se acordă în maximum 3 tranșe, iar scadența fiecăreia dintre acestea este de maximum 5 ani. Totuși, premierul Dacian Cioloș a precizat după întâlnirea cu omologul său moldovean că România condiționează acordarea primei tranșe de măsuri concrete care să demonstreze voința de reformă. Lista cu măsurile pe care cabinetul Cioloș le așteaptă din partea guvernului de la Chișinău va fi trimisă până cel târziu la sfârșitul acestei săptămâni. Prima tranșă este de 60 de milioane de euro și depinde atât de rapiditatea Parlamentului de la București, cât și de rezultatele vizitei Fondului Monetar Internațional la Chișinău. În acest punct de vedere, Pavel Filip nu și-a atins scopul vizitei și nu i-a convins pe înalți oficiali români că prietenul bun la nevoie se cunoaște, mai ales că premierul Cioloș s-a consultat în privința acestei chestiuni cu Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate. Președintele Klaus Iohannis a transmis la rândul său șefului guvernului de la Chișinău că este nevoie de o angajare serioasă a executivului moldovean în planul reformelor, implementării angajamentelor europene, garantării statului de drept și progreselor economice. Discursul premierului Pavel Filip, care sugera disperarea noului cabinet de la Chișinău în fața crizei, a primit din partea Bucureștiului un răspuns rece, dar angajant. România va ajuta cu bani Republica Moldova, dar mai înainte vrea să vadă în ce parte merge noul guvern moldovean și care vor fi rezultatele negocierilor cu fondul. Apoi România va începe să livreze în tranșe cei 150 de milioane de euro promiși pe baza unei liste de lucruri pe care executivul de la Chișinău trebuie să le pună în practică. Bățul și morcovul este noua strategie a României față de Republica Moldova. Republica de peste Prut este pedepsită dacă nu face progrese sau, dimpotrivă, este răspătită dacă pune în practică programul său european. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Noul ministru moldovean al finanțelor a dat asigurări că autoritățile sting cu succes restanțele la plățile bugetare care există pentru luna decembrie, inclusiv restanțe salariale. Dar Octavian Armașu a avertizat că bugetul va fi în mare dificultate în luna februarie, pentru că încasările sunt mici. Ministrul Armașu le-a spus jurnaliștilor că ajutoarele străine reprezintă singura soluție de acoperire a deficitului. Dar chiar și promisul împrumut românesc, care poate veni cel mai rapid, trebuie coordonat cu Fondul Monetar Internațional. Lina Grâu s-a interesat care sunt criteriile cerute de FMI de obicei și în situația concretă de acum.
Restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional nu este o sarcină chiar atât de ușoară cum încearcă să prezinte lucrurile autoritățile. Este o procedură care necesită destul de mult timp, dar mai ales disponibilitate din partea Chișinăului de a face schimbări concrete și de a promova reformele, spune expertul economic de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga.
Va fi nevoie și de o revenire la creditul de încredere pe care l-am pulverizat noi cu toții în mai mulți ani. Trebuie să ne aducem aminte că relațiile cu Fondul Monetar Internațional au fost în câteva rânduri state. De fapt, e un semnal pentru toți că Republica Moldova are mari probleme de credibilitate, că Republica Moldova sunt persoane care una spun și alta fac.
Noul cabinet de miniștri a fost pus imediat după investire în situația de a gestiona o criză economică extrem de pronunțată în care a ajuns Republica Moldova. Noul ministru al finanțelor, Octavian Armașu, păstrează optimismul atâta cât se poate atunci când vorbește despre achitarea salariilor.
La moment achităm din încasările curente care le avem, din rezervele care le-am acumulat în anul precedent. Luna februarie nu prea avem rezerve, dar sper să găsim soluții.
Autoritățile au anunțat că deficitul bugetar luna aceasta a ajuns la 1 miliard de lei, aproximativ 45 de milioane de dolari, iar către luna mai ar putea urca către 4-5 miliarde de lei. Este și motivul pentru care guvernul a anunțat drept prioritate restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, iar din punct de vedere tehnic, Chișinăul ar trebui acum să trimită o scrisoare Fondului Monetar pentru a solicita o misiune de evaluare. O astfel de misiune ar putea veni cel de vreme în a doua jumătate a lunii februarie, doar că nu este vorba despre o misiune comandată de a discuta un nou program cu Republica Moldova. Cel mai probabil vor fi 1-2 economiști care se vor întâlni cu autoritățile pentru a lua pulsul și pentru a explica încă o dată în ce condiții poate fi semnat un nou memorandum cu fondul. Printre aceste condiții sunt și un buget echilibrat, unde, în condițiile austerității bugetare, este puțin probabil să-și găsească locul majorările salariale și de pensii promise de autorități, ameliorarea climatului de afaceri, dar și transparența acționariatului în sistemul bancar. Într-un scenariu foarte optimist, misiunea propriu-zisă a Fondului Monetar Internațional ar putea veni la Chișinău în luna aprilie, iar viitorul program poate fi aprobat peste încă o jumătate de an, ceea ce înseamnă că autoritățile moldovene pot miza pe banii Fondului Monetar, în cel mai bun caz, deja pentru bugetul anului 2017.
L-ați ascultat pe expertul român Sorin Ioniță. Interviul integral acordat Valentinei Ursu îl găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis astăzi să micșoreze substanțial tarifele la gaz de la 1 februarie datorită ieftinirii acestor hidrocarburi pe piața internațională odată cu petrolul. După seria de majorări de tarife de anul trecut, decizia inversă luată de ANRE astăzi depășește așteptările atât prin mărimea ieftinirii cât și prin rapiditatea cu care a fost făcută, relatează Tamara Grejdeanu.
După noile tarife la gaze naturale, consumatorii casnici vor achita cu circa 11% mai puțin, comparativ cu prețul stabilit în luna noiembrie a anului trecut. Prin urmare, metrul cub de gaze a ajuns la circa 5 lei și 54 de bani, de la 6 lei și 22 de bani. Tariful însă nu include TVA-ul de 8% sau alți aproape 50 de bani. La scurt timp, după majorarea aplicată de ANRE la sfârșitul anului, Parlamentul a anulat însă amendamentul care punea pe umărul consumatorilor moldoveni costul pentru tranzitul gazelor rusești, inclusiv ale celor care merg mai departe spre țările Uniunii Europene. În consecință, vorbind despre o revizuire a tarifului, experții în domeniu prevedeau o reducere de circa 5%. Despre posibilitatea micșorării tarifelor la gaze naturale cu circa 10%, a vorbit la sfârșitul săptămânii trecute premierul Pavel Filip, după o întrevedere cu conducerea întreprinderii Moldova Gaz. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, este de părere că micșorarea tarifelor, care în opinia sa a întârziat, ridică mai multe semne de întrebare.
De unde a căzut darul acesta? Din care motive nu s-a putut acest lucru fi făcut când era guvernul Gaburi sau guvernul Streleț? Anume, acum sunt lucrurile acestea sincronizate. Eu sunt sigur că în primul plan este influența politică de a mai potoli a scădea temperatura în piața Marea Dunării Naționale și numărul de persoane.
La stabilirea noilor tarife, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a fost luat în calcul și prețul în scădere de achiziție a gazelor pentru anul 2016. Formarea noului tarif nu a fost stabilită însă în cadrul unei ședințe publice, remarcă expertul Institutului de Reforme și Politici Europene, Sergiu Tofilat.
Cel mai grav că în situația asta, ANRE creează un precedent când tarifele se aprobă pe furiș în ședințe închise și noi absolut deloc nu cunoaștem care sunt factorii luați în considerație și de ce trebuie redus numai cu 10% și nu mai mult. În opinia noastră, trebuie să redus tariful cu vreo 20-25%.
Sergiu Tofilat notează că la o reducere de circa 23% a prețului la procurarea gazelor naturale, ponderea căruia în tarif este de aproape 80%, urma să fie aplicată o reducere de minimum 15% a tarifului, având în vedere totodată și cursul valutar. Experții notează de asemenea că după micșorarea tarifelor la gaze naturale, ar fi firesc să urmeze o revizuire a tarifelor pentru curentul electric, întrucât, sugerează Nicolae Mogoreanu, 70% din costul energiei electrice este costul gazelor naturale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La judecătoria Buiucani de la Chișinău a continuat astăzi procesul de corupție al fostului premier Vlad Filat, pe care procurorii îl acuză de luare de mită de 800 de milioane de lei și trafic de influențe. Judecătorul a menținut interdicția ca Filat să comunice cu jurnaliștii, dar inculpatul a reușit să facă o scurtă declarație pe coridoarele instanței despre votarea guvernului Filip de către o parte a deputaților din partidul său. Relatează Ala Ceapai.
Fostul premier Vlad Filat a reușit să facă câteva declarații scurte în timp ce era dus dintr-un birou în altul. El a negat că ar fi vorbit la telefon cu cei 8 deputați liberal-democrați care au votat guvernul Filip și că regretă decizia acestora.
Regret foarte mult.
În timpul ședinței de judecată, unul dintre cei 8 deputați liberal-democrați, Ștefan Creangă, a trimis un comunicat presei în care notează că, citez, decizia de a vota un guvern nu are legătură cu situația în care se află președintele Partidului Liberal-Democrat. Am încheiat citatul. La ședința de judecată de astăzi, avocatul Igor Popa a cerut, între altele, anularea rechizitoriului și încetarea dosarului penal, motivând că nu există suficiente probe.
Acest rechizitor nu conține probe admisibile într-un proces penal, deci considerăm că este unul nul.
Iată cum a calificat procurorul Adriana Bețișor cererile înaintate de apărare.
Sunt niște cereri care în concepția noastră sunt în mod intenționat depusă pentru ca să fie tergiversată examinarea cauzei penale.
Prin urmare, începând cu ziua de joi, va demara examinarea în fond a dosarului de acuzare pe numele fostului premier, urmând să fie înaintată învinuirea de către procurori. Vlad Filat respinge acuzațiile care îi se aduc și se declară nevinovat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vizita la București a noului premier moldovean a fost prefațată și însoțită de mai multe comentarii în presa românească. Tania Radu rezumă câteva.
Unirea Republicii Moldova cu România nu este posibilă acum, susține într-un articol publicat pe ziare.com Iulian Fota. Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate crede că, lăsat pe mâna nostalgicilor, a demagogilor și populiștilor, acest subiect se poate transforma dintr-o potențială oportunitate într-o amenințare la adresa securității naționale a României, inclusiv la adresa integrității ei. A fost un citat. Posibila reacție a țărilor vecine României, a Ungariei, de exemplu, nici nu este luată în calcul. General vorbind, România ar avea nevoie de o Românie mai bună, nu neapărat de o Românie mai mare. Este ceea ce România s-a angajat, de fapt, atunci când a aderat la Alianța Nord-Atlantică, reamintește Iulian Fota. În fine, în acest moment s-ar pune oricum problema capacității României de a administra un teritoriu lărgit, iar premisele nu sunt încurajatoare, consideră acest analist politic. Pe același site, ziare.com, este postat astăzi și un interviu acordat de Maia Sandu Ioanei N. Dojoiu. Președinta noului Partid Acțiune și Solidaritate este de asemenea de părere că unirea e numai o temă folosită politic de unii și de alții. Fără o stabilizare și normalizare a societății moldovenești, o dezbatere normală pe tema atât de sensibilă pur și simplu nu poate avea loc, spune Maia Sandu. Acuzația care i s-a adus că a ieșit în stradă alături de stânga prorusă reprezentată de Igor Dodon și Renato Usatui este taxată drept intoxicare. Am participat la proteste ca cetățean îngrijorat de capturarea statului, de corupție, justiție selectivă și de încălcarea deja cronică a principiilor democratice, a fost răspunsul politicienei. Maia Sandu admite că protestatarii sunt prinși într-o capcană. Pe de o parte, țara are nevoie de un guvern care să-i asigure stabilitatea, pe de altă parte, actualul guvern ar fi, cităm, o grupare la cheremul unui singur individ, executivul votat în obscuritate, fără a pune măcar în dezbatere programul de guvernare, a fost încropit prin șantajul și cumpărarea deputaților. Am citat. De aceea, în opinia Maiei Sandu, exprimată într-un interviu acordat la ziare.com, alegerile anticipate sunt preferabile. Sorin Ioniță, care scrie astăzi pe Contributors, pare convins că guvernul de la București va da în scurt timp banii promiși Republicii Moldova, sau cel puțin primele 60 de milioane de euro. Nici nu ar fi bine altfel, pentru că nimeni nu are interesul ca țara vecină să se scufunde în marasmul salariilor și pensiilor neplătite. În schimb, Dacian Cioloș ar trebui să pună condiții ferme. Articolul lui Sorin Ioniță le și enunță. Să se inițieze un dialog al autorităților de la București cu lideri credibili și fără agenda ascunsă de la Chișinău, să se aprobe acolo în cel mult o săptămână legea care face din procurori magistrați scoși de sub influența politicului, să se reformeze urgent structurile anticorupție. Pentru o nouă legislație referitoare la sistemul bancar, Sorin Ioniță acordă o lună, dar dacă se inițiază imediat procesul de selecție pentru conducerea Băncii Centrale a Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Kremlinul a numit astăzi pură ficțiune declarațiile făcute de o oficialitate a Ministerului American de Finanțe, care spunea într-o emisiune BBC că președintele rus Vladimir Putin ar fi acumulat mari avuții în secret. Mircea Țicudean.
Emisiunea Panorama a postului de televiziune BBC, transmisă luni seară, a cuprins printre altele declarațiile lui Adam Subin, subsecretar interimar la trezorerie, cum îi se spune Ministerului de Finanțe din Statele Unite. Subin, care supraveghează politicile de sancțiuni internaționale, a spus că Putin reprezintă întruchiparea corupției. El a amintit că liderul rus și-a îmbogățit prietenii, aliații apropiați, marginalizându-i în același timp economic pe cei pe care nu-i consideră prieteni. Vorbind despre averea personală a lui Putin, Subin a spus că, teoretic, președintele rus are un salariu de vreo 100.000 de dolari pe an, dar a adăugat că salariul nu reflectă bogăția lui reală. Putin are un lung antrenament și practicile necesare ca să-și ascundă avuția reală, a spus Subin. În replica lui de astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dacă ar fi fost vorba doar de o emisiune TV, n-ar fi fost așa grav, căci ar fi fost doar jurnalism de proastă calitate, dar prezența în emisiune a oficialității americane face din asemenea afirmații o acuzație oficială. Peskov a spus că autoritățile Statelor Unite ar trebui să aducă dovezi. Emisiunea BBC de luni a citat și un raport al CIA din 2007 care susținea că la acea dată averea lui Putin era de 40 de miliarde de dolari. Potrivit unei declarații de avere oficiale de pe site-ul Kremlinului din 2014, Putin are salariul de 100.000 de dolari pe an, 3 mașini de fabricație rusească, un apartament de 77 de metri pătrați, un garaj și un teren. AFP notează că pe hârtie averea lui Putin este mai modestă decât averile multor oficialități de la Kremlin, inclusiv ale miniștrilor. În emisiunea BBC Panorama a fost intervievat și Dmitri Scarga, fostul director al companiei de stat Sovcomflot. El a spus că i-ar fi înmânat lui Putin un iaht în valoare de 35 de milioane de dolari din partea lui Roman Abramovich, patronul clubului de fotbal londonez Chelsea. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Peskov, a calificat astăzi și această informație drept mincinoasă. Întrebat de reporter la Moscova dacă afirmațiile subsecretarului american Adam Subin ar putea duce la înrăutățirea relațiilor ruso-americane, Dmitri Peskov a spus că acestea sunt oricum la un nivel așa de scăzut în prezent, că o minciună în plus nu le poate strica prea mult. Printr-o coincidență, Vladimir Putin a prezidat chiar astăzi o reuniune a Consiliului Anticorupție la Moscova, unde a insistat, potrivit agenției să se ia măsuri mai dure pentru confiscarea averilor oficialităților corupte. BBC a spus că președintele Putin a refuzat să dea vreun interviu pentru emisiunea de investigație difuzată luni seară.
A relatat Mircea Țicudean. Cu ocazia vizitei președintelui iranian Hassan Rouhani în Italia, la Muzeul Capitolin din Roma au fost acoperite mai multe sculpturi reprezentând noduri. Agenția ANSA a publicat fotografii în care unele statui sunt complet ascunse între panouri de culoare albă, în muzeul unde Rouhani și premierul italian Matteo Renzi au avut luni seara o conferință de presă. La cina oficială a celor doi lideri nu s-a servit vin în semn de respect pentru oaspete. Aceste decizii ale diplomației italiene au stârnit atât umor, cât mai ales o adevărată polemică în presa italiană și pe rețelele de socializare. Câteva reacții în relatarea lui Victor Eschenazi.
Trebuie să ne scuzăm sau să ne rușinăm de cultura noastră? Ce să spui, multă pudoare pentru nimic, se comenta astăzi în publicația italiană Arts Life. Presa italiană a dezbătut pe larg ceea ce s-a petrecut cu ocazia vizitei președintelui Iranului, Hassan Rouhani, la Roma, unde în clădirea Capitoliului, pe coridoarele ce conduc spre sala Esedra, acolo unde fusese programată conferința de presă comună cu premierul Matteo Renzi, statuile antice, reprezentări ale lui Venus, au fost, s-a spus, voalate, în fapt ascunse, înconjurate pe cele patru laturi de panouri albe. Ceea ce făcea cotidianul Il Giornale să titreze, așa îi se închină Renzi lui Rouhani. Surse din delegația iraniană au confirmat pentru cotidianul Corriere de la Sera că o inspecție prealabilă semnalase gazdelor că nudurile feminine ar fi fost nepotrivite pentru ochii liderului și clericului care conduce Iranul. Așa că nu au fost lăsate la vedere decât câteva statui antice, capete fără bust. Vigilența însoțitorilor iranieni a lui Rouhani nu s-a mărginit la sălile Muzeului Capitoliului, ci a mers mai departe în exterior, unde au cerut ca liderul lor să nu se exprime în fața și să nu se facă fotografii oficiale care să aibă în cadru statuia ecvestră a lui Marc Aureliu. Pentru ziariștii de la cotidianul Il Messaggero, problema iranienilor ar fi fost evident cea pusă de atributele de virilitate ale calului. Marile cotidiene au pus sub semnul întrebării atitudinea diplomației italiene, semnalând că francezii au preferat să anuleze pur și simplu banchetul prevăzut la Palatul Elisee, în loc să procedeze ca italienii care au decis să nu servească vin la masă. Prilej de a fi amintit, de asemenea, că nu este prima oară când ceea ce au fost numite diferențele de gust au dat naștere unor incidente asemănătoare. La Doha, nu de mult, o serie de statui elene, partea unei expoziții despre istoria jocurilor olimpice, au fost acoperite cu ceador negru. Și nu era vorba de nuduri feminine, ci de doi atleți greci, ale căror atribute genitale au stârnit indignarea gazdelor. Atunci, confruntat cu lipsa de respect pentru statui, s-a spus, adjunctul ministrului culturii din Grecia a decis să readucă exponatele la Atena. Dacă italienii au fost înclinați să judece mai curând cu ironie incidentele de la Roma, intelectuali iranieni privesc situația cu îngrijorare. Scriitoarea Mahsa Mehebali, autoarea unui roman tradus recent în italiană, Nu te preocupa, la editura Ponte 33, declara pentru Corriere de la Sera, o citez, sfârșitul sancțiunilor a condus la o deschidere diplomatică și economică, dar la ora actuală foarfeca cenzurii este mai severă ca niciodată. Autoritățile se simt în forță și Ministerul Culturii și al Ghidării Islamice a blocat numeroase publicații. La început nu am simțit-o, fiindcă editurile au trimis la tipar o serie de titluri neutre pentru a da impresia unei oarecare liberalizări. Există cărți, spune scriitoarea iraniană, căror retipărire este interzisă, deși în trecut au primit autorizația de publicare. Despre o situație similară vorbea și o altă scriitoare, Fereshteh Sari, autoarea romanului Soare la Teheran, după spusele căreia, cu sfârșitul sancțiunilor internaționale, diplomația și afacerile au fost reluate, în timp ce cultura suferă de pe urma arestării scriitorilor și intelectualilor independenți care nu sunt dispuși la compromisuri și care suferă presiuni astfel ca vocea lor, acum că țara se deschide, să nu ajungă în străinătate.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul Sănătate Info.
Cadrele medicale ar putea primi salarii calculate după o metodologie nouă. Ministerul Sănătății a propus spre dezbatere un regulament ca salariul personalului medical să fie calculat din trei părți: cea fixă, suplimentul la salariu în funcție de performanță și sporul pentru condiții de muncă nocive. În prezent, la calcularea salariului se ține cont de vechimea în muncă a specialistului, gradul de calificare, specializare sau gradul științific. Medicii de familie vor avea responsabilități în plus. Aceștia vor trebui să se ocupe și de bolnavii care au nevoie de îngrijiri paliative. Pentru asta, doctorii de familie vor trebui să-și creeze echipe mobile care vor acorda servicii medicale bolnavilor aflați în stadiile terminale ale bolii. Din echipa multidisciplinară ar trebui să facă parte medici, medical și social, voluntari și chiar preoți. În Moldova, serviciul este prestat acum doar de câteva ONG-uri specializate care însă nu fac față situației. Bolnavii de cancer ar putea beneficia din acest an de mai multe servicii gratuite. Ministerul Sănătății propune modificarea programului unic de asistență medicală obligatorie, document care cuprinde toate serviciile oferite în baza poliției medicale. Astfel, pe lângă intervențiile chirurgicale și tratament, bolnavii oncologici ar trebui să beneficieze gratis și de proteze, în cazul în care au rămas fără unele părți ale corpului.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.